Sino ti sa, misli lu tva, e mi fravi vera, ki fan li ti vera, nisi turbija.
Meħba bikom għattilet program fissensila Kollu Malti. Miej u mal-professur Manuel Mifsud illi flimkien edin nipprezentaw din is-sensiela fuq id-dialetti Maltin, reġa' għandna lil-Liża Frendo li titkellem bid-dialett tal-Arb. Liż, nirringrazzjawk illi arġajt aċċettajt illi tkun magħna fil-programm. Nafu kemm morna tajjeb l-ewwel darba. Ħankun ċar miegħek, inti waħda mill-ftit nies illi titkellem bid-dialett illi ma tamlinniex ħajjitna infern biex nisimgħu titkellem kif normalment titħaddem. Veru,
dinna ħaġa li taġġibna kif Liża titkellem. Palissa qiegħda quddiem mikrofon u veru, f'ambjent fejn soltu jintuża l-Malti standard u hi mingħajr inkwiet ta' xejn baqgħet iżomm il-tip ta' taħdit tagħha.
Jien ma jidhirlix li għandi jaf nistħejjex ma jarfa uftow mhux pastos.
Ekku, fl-istess ħin Liża xi nies mhux għax ikunu jisħu, ma insomma li jaraw il-mikrofon u xi ħadd bħalna jkellimhom bil-Malti standard, isibu diffiċli, imma inti naħseb għax diġà imħarġa din il-ħaġa li bqajt tagħmilha, allura bqajt titkellimha. Ħa nistaqsik domanda, Liża, issa inti ġejja mill-Arb, u veru, mir-raħal tal-Arb. U diġà fl-ewwel programm smajna ħafna taħdit sabieħ bil-dialett tal-Arb. Imma f'Għawdex hemm ħafna dialetti kull raħal nistgħu ngħidu u kultant iktar anke fl-istess irħula jkun hemm firdiet u veru bejn dialett u dan. L-ewwel nett fl-Arb intom tagħmlux differenza. Hemm xi nies li forsi tgħid għax dak jitkellem hekk għax ġej minn dik in-naħa tal-Arb.
Le fl-Arb kulħadd l-istess jitħaddetax. Għax għal-ħarb u raħal zaħir.
U għazajr, ekku. U aktarx memx differenzi gbar għallura. Imma meta tiltaqgħu xi ħadd mill-Arb, per eżempju, ma xi ħadd mir-Rabat, ma xi ħadd minn Għajn Sielem.
Iju, hekk ikun hemm id-differenza.
Ikun hemm id-differenzi. U meta titkellmu bejniethom? Inti tibdel il-lingwa tiegħek?
Jien ma nibdilex, jien nitħaddit kif jien hemm durrija. Imma dawn iż-żgħar, dawn iż-żgħur li telgħin nifsha, jitħadtu daqsxejn iżjed differenti milli nitħadtu aħna.
Sewa.
M'aħna l-gbur forsi tal-età tiegħi u gbar minni hekk għadhom jitħattew.
Imma ma tippruvax qishek tibdel il-mod kif titkellem biex jifhmek iktar aħjar dak tar-Rabat jew dak ta' Għajn Sielem kif semmejt.
M'għandix dik id-drewwa, m'għandix dik id-drewwa.
Sew, ara.
Nibqa' ta' niġi Malta, nidħol forsi ġeġa ħanet nixtri, xorta kif is-sud nitħaddit nibqa' nitħaddit.
Ġieli qalu lek xi ħaġa fuq hekk.
Iva insomma, ġew li jedunna xi ħaġa, imma mbagħad nippruva nispigulhom x'irid ngħid jien.
Tajjeb.
Liża, kemm inti kapaċi taraf għaw xi ieħor minn fejn ikun? Tejtar, tejda, mill-accent nieħdu li minn Għajn Sielem, per eżempju.
Forsi il-takirċiem, taraf, u mdaċċaċ jitħabtu daċċajni, forsi mkaxkar. U għak, insomma, notu kost l-endak l-nħawil naqadu għahna t-sella u rant, u tal-asru, xa' ktorx bħanna jitkelmu, tof. Ktorx bħanna.
Liż, ikolli najdlek semili ħafna ħxejjex. Jew smijiet ta' pjanti u koll.
Insomma, għanibdaw mana. Għan semmi tal-kxina l dok l-aktar li jume għazis għalija xien l-ħobb n-sajjar. Mertewx, naħneħ, tirsejn, tawm, basal, patuta. Għanajt iżjed.
Ġidra, ħjar.
Kapuċċuj, pastort, ħjor, ħos.
Tadam, n-sajna.
Tadam.
Tadam, tajdlu tuffieħ tadam.
Tuffieħ. Tuffieħ ta' balludja bad ngħidu tuffieħ, tuffieħ ta' balludja, ma ta' dom ukoll. Imma mbagħad inqeddiet, ngħidu tuffieħ imqeddiet, ma ngħidux ta' dom imqeddiet. Meta nqeddiet it-tuffieħ, ta' dom ngħidlu tuffieħ imqeddiet.
Ħansasik ħaġa oħra issa, l-ilwien.
L-ilwien isfar, aħmar, aħdar, ikħal, vjola, iswied, ċelist, turkwas, ma nafx iżjed.
Il-Gris, biss tgħidli jew għandek xi.
Il-Gris ngħidu lew.
Ix-xab ma tgħidux ix-xab
jew. Ix-xab juha, ma ix-xab ma tokos ukan hemm xi rogħol qed jibjudlu x-xar ngħidu lu ix-xab u xi baqgħal. Ejju, dok ix-xab ngħidu ejjuwa da żgaw.
Tajjeb Manuel.
Jiena xtaqt insemmi ftit il-fatt li xi kittieba antiki li kitbu dwar id-dialetti Maltin. Meta tkellmu fuq id-dialetti ta' għawdex qalu illi fil-arb sew minn fejdejja Liza jgħidu kien hemm lingwa ta' ftit nies illi ma kien jifhimha ħadd. U l-kelma li kien jużaw illi din il-lingwa jisima il-brejku. Jiena niftakar ngħid għalija li n-nannu tiegħi li kien bidwi. Illi kien jgħid dak ma fimtux jiena jitkellem għandu jkun bil-brejku.
U minn fejnu nannuk?
Nannu bil-Karkaris. Imma interessanti wkoll il-kelma brejku tidher li qisha tirreferi għal ebrajk ludi.
Ekku, wieħed mill-ewlenin li rrefera għal brejku kien Mikel Anton Vassalli. Waqt li kien qed jistudja Ruma, niżel Malta biex jiġbor xi klieb minn għawdex, għax kien ra id-dizzjonarju ta' De Soldanis u xi kliem minn dan id-dizzjonarju f'Malta ma semgħux. Jgħid ukoll Vassalli illi kien magħruf sew kemm fl-arb hemm nies li jitkellmu tip ta' lingwa dialett illi ħadd ma jista' jaqbad x'inhu. Mar hemmhekk apposta imma skontu dan ma kienx minnu. Ftit snin warajh, George Percy Badger, Ingliż u studjuż kbir tal-lingwi orientali, sema l-brejku. Sema dawn is-sentenzi pereżempju. Rumuna ji u linki, jiġifieri, immorrujna u inti. Nej fottok linki, fej toqgħod inti. Rama dennek linki, inti għandek mara. Beġer inħasad għaliex sar jaf x'qed jiġri. In-nies ta' quddiemu li kienu jitkellmu bil-brejku kienu jeqilbu ċerti jitri biex jippruvaw iħawduh.
Issa din interessanti għaliex hemm dak li jgħidulu l-lingwi segreti. Dawn jeżistu ħafna f'ħafna pajjiżi tad-dinja. U ikun mod ta' kif inti tħawat il-kliem, taqleb il-kliem. U ċertu xi nies meta jitħarġu fiha din ikollhom ħila kbira. Kif jitkellem il-kliem pereżempju jibda l-kliem minn wara flok minn quddiem jew jaqleb sillaba biċċa. U aktar xi li dak il-kliem minħabba li fih l-istess ħoss qisu tal-Malti tal-kelma kif tkun sewwa, aktar xi li hekk kien li kienu qegħdin jaqilbu l-kliem biex igerfxuh. U allura li titkellem bil-brejku kien lingwa moħbija imma mhux xi dialett jew lingwa partikolari. U da stess lingwa irranġata, dina teżisti wkoll kultant anke fi skejjel tinstab fejn studenti ħbieb ta' xulxin biex jaħbu minn sħabhom tal-istess klassi jibdew jitkellmu u jdaħlu xi biċċa kelma fin-nofs biex tħawwat minn kun jismagħhom. U allura ma jiftehmux jishom ikollhom kodiċi segret.
Qegħdin naraw kif lingwa allura tista' tkun pont u tista' tkun ukoll barriera. Titgħallem lingwa barranija biex tingħaqad.
Ekku.
Toħloq oħra biex.
Aħna ngħidu l-lingwa hija mezz ta' komunikazzjoni, kultant tkun mezz ta' ħanejdela ex-komunikazzjoni, jiġifieri tgħinek mhux tiftieħ ma biex tifret minn xi ħadd ieħor.
Liża tħobb ħafna l-kultura lokali. U mhux darba jew tnejn iċċemplilna biex tgħaddilna xi qwiel li tkun ġabret minn fhom min-nies tal-post. Liża, tista' tgħidilna xi wħud minnhom u jekk jogħġbok tispjegawhomna wkoll?
Ejju, mela le. Waħra jew bikrija ħallas biela tejjem malli tasa Santa Maria. Għax dan ikun hemm il-bdew hemm ikellem ir-raba bħal meta jkellek il-kiritador titħallasha għalija biex tibqa' teħdem fija. L-iswiet ta' bażla bieta xabba meta jitla sħab iswiet. Xoktorx li ma ta' mix-xita. meta jkun labi s-sema bħal-bajduni, jagriz bajduni, aktarx li tagħmel xi ta' qawwija. San Ximun iżra niexi f'jom iblul, dinar bdewa. Meta jasa San Ximun iżra, avurja ma tkunx għamlet ċita, mbagħad minnu l-Alla. Mort ir-rabat ħarbat strappota. Ħarba strappota tfisser ħabba ħlajt nofstanor.
Strappata tgħidu għandhom?
Ej, iwa ngħiduha, ngħiduha, mana għadha ngħiduha. Jien nistenna l-faraġ u l-inkwetti la mat-taraġ. Għax don bħal kulħadd istenna l-kwiet u l-inkwetti jinqal għalik mill-ħuton. Il-mejtin ros ma' ros u l-ħajjin jagħmlu l-għaros. Iżbula l-mimlija tbaxxi rosa. U żbula l-battula tgħalli rosa. Bħal meta jkun hemm min ikun sinjawr ma jiftaħorx. U minn insomma ma jkunx sinjur ikollu forsi xi ħaġa biex jiżattat aktar xi jiftaħ ħarbija li għandi xi ħaġa.
Din interessanti għaliex Anton Buttigieġ juża din. Fu jħat
mill-Limerikki
tiegħu, mill-ħajku anzi, għandu versi fejn juża u Anton kien għawċi wkoll.
Mill-qala.
Mill-qala. Kieku ċweċ fanulu, id-dinja l-luminazzjonu, għax nibda minnek u l-ħacċi u ċaħġa ħagġa. Frar fawar u l-ħaxixa bl-nwar.
Lis, l-nwar.
L-nwar, għax kull xitla, u kull zarri, u kull siġġa li għaw fil-dinja, kull ħad bizzarri, kella bizzarri. L-ewwel, l-nwar u l-wort. Ix-xitla jew is-siġra l-ewwel li tagħmel l-inwar. Mbagħad l-inwar jaqgħod toħroġ iż-żarrija u miż-żarrija tiġi l-frutta. Kienx kien, biċċa mis-siġar ikunu sbeħton biċċa minnhom roża u biċċa vjola l-inwar tagħha. Bil-furs irid ikun hemm l-inwar biex imbagħad ikun hemm il-frutta.
Dwar dil-kelma interessanti li biex tara kliem kif jiżviluppa, meta ngħidu ħaġa tnawwar, għaliex il-fatt toħroġ l-aħdar u veru jkollok. Issa veġetazzjoni żgħira ħanejdu hekk.
Santa Maria f'Santa Maria f'nofsa wissi, kulħadd jieħu dak li jmissew, għax bħalma għedna qabel kulħadd taħallas il-qbiela. San Tomas il-ġurnata tiżdied spass taħmor ammos, f'San Tomas tibda l-ġurnata titwol. Konċezzjoni u l-milet, l-xkubetta fuq l-utet, aqla l-moħret minn ħal il-wet. Wix xit rusuk fit-tibnet għax jibda ġaj il-kseħ.
Għan għamil kummenżar jena.
Ejju, ejju.
Kultant is-semmija, dawk li għedin iktar attenti, forse għed jisimaw l-Liza li meta tgħid il-qawla ewwel darba, ikollu xik li jimni mhux eżattament tal-arb. Ir-raġuni li Liza biex tiftakar kitbitha fuq il-karta. U interessanti li Liza għaltinna ħafna, għaltinna malli niġi biex naqra. Insiba diffiċli għax aħna l-kitba tal-Malti narbtuha mill-ewwel mal-Malti standard ma' dak li jgħidulu l-Polit. M'għandu xejn Polit speċjali ma'
naqra differenti. Ma' tħaddid differenti.
Imma mbagħad għalhekk tlabnija biex tispjega, għax malli tibda tispjega u tħalli l-karta, imbagħad toħroġ il-kelma bil-arb sewwa tal-arb. Kont se ngħid bl-arbi jiena, għax hekk jiġi u veru.
Il-ħmur il-maħqawr, id-dubben mija u id-dawr. Għax xaktor ġemmin ikun xajn dajt forsi dajem jem bid-disgrazzaj, forsi jkellik n-nkwetu, jgħarġa jinġib għatiħur. Għalhekk il-ħmur il-maħqawr, id-dubben mija u id-dawr. Il-baħar jekk tqasmu isejr għadha jjar. Il-bikrej ikri għalih minn ibakkar jaqbad il-bluviri minn ħor ma jsaffar. L-ilma jkabbar il-ħatab u l-ħatab jgħalli l-ilma, għax l-ewwel tkabbar it-tfol għalli jaf kif u mbagħad iħallihom bl-inkwiet.
Liza, raġel minn Malta x'tgħidlu?
Roġel minn Malta? Multuj.
U mara minn Malta?
Maltija.
U nies minn Malta?
Maltuj.
Issa raġel minn Għawdex?
Gawċej.
Mara?
Gawċija.
Nies?
Gawċej.
U ta' min jgħidhawnhekk Manuel li anke l-kun jom Gawċi, storikament kien ifisser Awċi. Il-fatt li l-lum ngħidulu Gawċi bil-ge hija xhieda tal-konsonanti li tlifna fil-Malti standard imma l-Eliża għada.
Għalix il-notara, il-notara li kienu jew sqallin, u allura ma jafux il-sejjes Maltin eżatt. Jew inkella Maltin imma ma kellhomx biex jiktbu l-ħajn, meta bdew jisimgħu Gawċi, bdew jiktbu bil-ge Gawċi. Għax dik kienet l-qreb ħoss li kellhom. In-nies tal-bniet ir-raġel mill-arb, kif tgħidulu?
Issa naħseb li arbi jiġejju x'hekk.
Ma kieku jgħidulek raġel arbi, inti ma taħsibx raġel mill-arb hux naħseb.
Le, imma naħseb li forsi aħna l-aktar li aħna qrib tal-arb.
U meta jirreferu għalikom in-nies minn irħu l-oħra, x'jgħidu? Tal-arb,
tal-arb.
Hawnhekk naħseb għandna każ fejn qed jippruvaw naħarbu illi ngħidu arbi. Għax arbi tfisser ħaġa oħra.
Billi tinqeda bil-possessjoni.
Jużaw tal-arb, mill-arb.
Ikolli ngħidlek di sentenza u taqli billi bid-dialett tagħkom.
Ipprova.
Mort fuq id-dajsa lejn għawdex u għannejt fuqha.
Mort fuq id-dgħajsa lejn għawdex u għannejt fuqha.
Hemmhekk qed nisimgħu ċar ħafna il-ħajn sewwa kif għada prattikament bħall-ħajn arbija.
U ħan nitolbok bil-kontrarju wkoll issa. Il-bib miftuħ. Il-kontrarju.
Mena il-bib maglew.
Tkellimna fuq xi kliem. Nixtieq illi semminna xi kliem. Illi taf illi meta tgħidu inti. Nis forsi jibqgħu ħarsu daqsxejn għax ma jafuhx nies minn irħu l-oħra. Pereżempju, aħna semmejna diġà strappata. L-ewwel konna qed nitkellmu qed li mxefa. X'i tfisser imxefa?
Imxefa jfisser, because tkun għaddejt minn inkwiet. U mbagħad terġa' tiġi fuqok b'roxka oħra.
Sewwa.
Jiġifieri tkun diġà għaddejt minn xi storja ta' inkwiet. U jarġa jiġi fuq l-inkwiet, ta' jiddik imxafa, jiġifieri tkun tfisser, tofxi tfisser l-inkwiet.
Interessanti għax din huwa każ pereżempju fejn id-dialett baqa' jżomm forma, ittieret forma, veru fil-fatt tal-verb. Illi aħna ngħiduha xofa għandu xofa, diġà għandi xofa. Sewa, imma ma nużawx il-kelma mxefa.
Ġifieri
id-dialett jiżviluppa dak li ngħidu l-grammatika, l-morfoloġija, f'qasam jew jibqa' jżomma li xi ħaġa li tkun intilfet.
Nużaw mixuf
jidhek
jew mixofa.
Mixofin, mxefa qed tużanna.
Meta inti tiġi Malta mal-Kappillan tmorru għal xi ċelebrazzjoni, għal xi festa. Tant ikollu nies li xerba nkunx
kappakkota.
Spakkota.
Spakkota, jgħu għamqarissed kuj ġibina, ok, li kunam ħafna nies xarabank kuj spakkota bil-nies.
Spakkota, spakkata bil-Malti tfisser maqsuma.
Maħna nfisser bija li tkun mimlija ħafna.
Ġiri naħseb, anka Malta tintuża sedi spakka bil-nies, s-sara kienet sedi spakka bil-nies. Naħseb li tista' timmaġina li tintuża. Konna nitkellmu fuq kif kienu kulħadd jieħu il-tortira tiegħu
il-forn? Ejwa.
X'kont qed tgħidilna allura?
X'kont qed tgħidilna, dik hemm darba niftakar li jummi kienet il-forn u għax kulħadd jieħu l-għaġejn minn ikollu r-ros, minn ikollu l-patut, u nsur ta' kien hemm żewġ dixxijiet tal-għaġen il-forn. U nbidlew, waħda ma ħudux tagħha, l-aħra qalt li jiena dom mhux tiegħi, qalt li xtieq iktar kemm meħmiewx, jiġifieri fil-sens li kemm feħ iktar bajtu ġubun.
Sewa, interessanti din l-espressjoni, smajta malant, mara minn ħal-kirkop jena.
Ejwa,
għalet il-pizza għalet immorru għandak, għax dak il-pizza tiegħu tkun maħmuġa ħafna. U għahna bdejna nitwa, ovvjament, u l-ħsib tagħha kien li tkun mimlija ħafna, u veru tkun imżejna u mimlija ħafna. U imma biex ma jinbidlux il-furnati, u veru, x'kien jagħmlu?
Jagħmlu hemm minn fula. U l-assatot kien jagħmlu li jew kake jew fettew. U l-ħobs, meta kienna naġnu l-ħobs, għax niftakar kien nmurru aħna naġnu l-ħobs. U mill-furnura ma kienx ikella ġifieri tagħna biss, kienna niltaqgħu xi tlieta min-nies kulħadd ħajja dak il-ħobs tiegħu jaħmel ħobs tiegħu, taħġnew u mbagħad kulħadd idaħħel fil-furn. imma biex il-ħobs ma jinbidi l-ġarfurn. Min ekkukil t-talmi u min talmi l-fule, min tsuk t-sifirina, min fettewl, biex kullħat jieħu l-ħobs tijaw.
Din interessanti la li xawna kanna kas ieħor bħalma semmejna fl-ewwel program, fej semmejna żewġ għajn u kanna xogħol u kanna xel. Hawnhekk għandna tgħallem u tgħallem ukoll imma f'sens ieħor. Tgħallem illum normalment meta tgħid tgħallem tfisser to teach u veru, tgħallem xi ħaġa lil xi ħadd. Imma fl-imodi tgħallem kienet tfisser ukoll tagħmel sinjal. Għadna nużaw il-kelma kultant fil-letteratura u hekk elm. Elm tan-nisrani, per eżempju, sinjal ġifieri, mela tgħallem tagħmel sinjal. U kien jagħmlu sinjal u veru biex ma titħallaċ ma
tinbidilx. Jiena għandi sellew meta nagħmel assuta tal-fewl bil-ġubun frisk, ir-roġu li rid biżbejb, jien ma rridx biżbejb. Allura dik in-naħa teżbib nagħmel lokarka biex ikun joftija fejnew.
Meta tgħid bil-ġobon frisk, qed tirreferi għal ġbejna?
Ejwa l-ġbejna friska, m'aħna ġobun frisk ngħidu lew.
Ma tużawix ġbejna?
Le, aħna ġobun, ġobun ngħidu. Ġubun friska.
Interessanti, biex ubat aħna għadu ngħidu ġbejna ta'
biex. Ġubun.
Laqas jużaw. Jużaw ġubun.
Ħassasik affari żgħira, jiena mqabbad ħafna mal-klim, forsi ndunajt. Kelma bħal għena. Pjaċir, kif tajda? Bidjalet.
Ħena, ħena, ħena.
Tgħid awel friska hawnhekk kara.
Awel ħena talla.
Awel ħena talla.
U kelma bħal Qudiem il-Madonna qalbi titenna.
Qalbi titħenna u kien ngħidu.
Issa din hija interessanti ħafna Manwel għax fil-poezija qadima ta' Wizzino titenna tirrima ma' ġenna. Illum ikollok taqra ma tirrimax.
Għax għandek il-vokali twila, imma kienet għadha titħenna fil-ġenna.
Titħenna minnha.
U dwar din li qed issemmi, naħseb nista' nsemmu wkoll dik il-qija tat-tarf f'Malta. Il-tendenza hija li intawlu ngħidu mimli mimlija. Imma għawdex dik jaħtfuha. U veru tgħid mimli.
Mimlija. Mimlija?
Mimlija, tara? U Anton Buttigieġ semmejn ieħu ukoll diġà f'dawn il-programmi, iqablilna fil-fatt il-mantar bajdani qed jiddeskrivi t-tieġ tiegħu. Mantar il-kuda u veru tal-libsa tal-arusa. Il-mantar bajdani jitkaxkar mal-qija tal-korsija. Issa meta taqra hekk ma taqbilx, tgħidna ma qabbilix tewwa, imma fil-fatt tiftakar illi Anton Buttigieġ kien għawċi mill-qala. U allura meta ħarġek minn qalbu din il-frażi ħariġha bil-djalett tiegħu u kien qed jgħid titkaxkar mal-qija tal-korsija.
F'dik il-poezija tant sabiħa.
Niftakar.
Niftakar.
Jisima niftakar.
Liza, karakteristika oħra ta' dialett ta'kom hija li kultant ċertu klim donkom taħt fuq, per eżempju flok seħeta. Tejdu.
Seħeta.
Tejdu anka seħeta.
Seħeta. Seħeta. Jivruħ u mill-ħet għalli ta' kukin. Seħeta.
Jiskom intom biss tgħidu.
Dismajta inti.
Smajta hija.
Lisa kienet dan. Jiena nafa minn xi nies oħra li.
Jiena nafa minn nies tal-arb. U tidher ukoll, Manwel, fir-rumanz tgħidli x'għandu x'jaqsam jiġifieri.
Minn qalili, minn qalili rabata mal-anzjani, mal-xjuħ ħafna.
Sħita, ħadd smajta sħita.
Jiġifieri jista' jkolli li
taqbelej.
Lisa kienet tiftakara mitkelma, imma ma tgħidix.
Imma jien ma tgħidix.
Għax tajjeb li ngħidu li għalkemm aħna tkellimna fuq qisu djalett li baqa' jżomm, kull lingwa tinbidel, tkun qiegħda tinbidel, anke jekk anke jekk iżomm l-elementi qodma tagħha.
Qegħdin ngħidu hekk għaliex meta wieħed jaqra ċerti rumanzi qodma qed jiġini frasi Sultan Ciru, storja Sultan Ciru ta' Vassalli. Jekk taqraħ illum taf taħseb tgħid tara dan waqqax vokali. Imma fil-fatt ċerti forom jaqblu ma kif jingħadu f'ċerti djaletti. U f'dan il-każ allura studju tad-djaletti jista' jgħinha anke fl-istudju tal-lingwa.
U dak l-istudju jista' jarbot ukoll ma l-istudju tad-djaletti Arab li għaliex dik hija forma li jiena niftakar meta smajt dwar l-ewwel darba staġġibt u bdejt naqbeż bil-ferq biex ngħidlek għaliex hija xi ħaġa li torbotna b'xi mod mal-Afrika ta' fuq. Aħna għandna ċerti aċċenti tal-verb li huma differenti għal kollox jażluna minnhom, imma f'din il-ħaġa tidher li hemm xi qrubija magħhom. Wieħed mill-aspetti popolari tal-letteratura tagħna, anzi l-letteratura tagħna għax tajjeb li ngħidu mill-ewwel li l-letteratura mhix biss aħna nassoċjawha mal-kotba mhix biss dik miktuba. Il-letteratura minn dejjem eżistiet, kull fejn insibu l-bniedem jesprimi ruħu, janni u jqabbel. U għandna allura dik li ngħidu l-letteratura popolari. Parti importanti minna fil-każ tagħna hija l-għana. Huma dawk il-kwartini, ġifieri erba' vers imqabblin, illi aktar x'kienu jintużaw qishom bħalma llum nużaw l-emails tagħna. Sewwa jibgħatuhom lil xulxin, jgħannuhom lil xulxin waqt li għaddejjin u kien fihom ċertu messaġġi uħud ta' imħabba tankejja u hekk. Il-Liża għażlet illi tgħidilna xi ftit minn dawn il-kwartini li uħud minnhom nafuhom għax ikunu komuni ma' Malta kollha, Malta u Għawdex, imma uħud minnhom huma marbutin ukoll mal-ambjent partikolari.
Fejn ġibuni l-lejla nanni, fuq di blada ġebla samma, ma naħsibx li jinti rieda, fit-tieqa qiegħda tissamma. 14 sena kelli, meta bdejtu n-namur, u bdejtu ġo gallarija, spiċċejtu ġo paġġatur. Ħabbejtek bil-moħbit ommi, u tagħna għamlu għalija. Jaddi żmien tgħaddi l-ġurnata, tispiċċad il-frattarija. Raqqattek raqda ġeħdani, taw dirak servaw ta' mħabda, daqqa ċajta oħra daħka, dan iż-żmien ma nafx kif għadda. Il-baħar jeħu jagħti li ħadlu ma tagħniex, ħadli l-maħbub ta' qalbi, tlabtulu ma tuwliex. Li kien il-baħar l-inka. Sħab tal-ajru karti fini, li kont naf naqra u nikteb, ittra nibgħat il-ħanini. Dak ħanini bagħat li jittra, ġofija bagħat li l-ritrat, bagħat li jismu kull jomu, l-indirizz ta' fejn jinsab.
Mela smajna li Liża tal-qija tgħidilna xi kwartini milli ftakret.
Interessanti li n-nies tal-età tagħha ngħidu hekk, veru, u tal-età tagħna tiegħi għall-inqas mhux tiegħek kollha fejn għax inti ħafna iżgħar minnha, kollha bajna niftakru ħafna minn dawn il-kwartini. U kif hekk kienu qishom jintużaw bħala messaġġ. Imma bil-mod il-mod imbagħad bdiet l-letteratura miktuba. U allura daw bdew jintesew.
Jiena u Manuel Mifsud, flimkien ma' Liża Frendo, nirringrazzjawkom tal-li kontu magħna għal dan it-tielet programm fis-sensiela Kollu Malti, unselmulkom.